Mazlietiņ par šo notikumu šodien 1. aprīlis, un, protams, ka es biju pārsteigts, kā es aizkadrā teicu, ka Dāvis Sīmans paspēja arī taisīt filmas, bet tad, kad ierauk, ka pirmizrāde ir 1. aprīlī, liekas, varbūt tas ir tāds joks arī izdevies, bet saprotu, ka joki tad nav nekādi, un šodien ir pirmizrāde. Nu, tad mazlietiņ tā chronoloģiski. Kā tad ir šī ideja vispār radusies? Kas varētu būt pieņemama divi ļoti zināmi vārdi, Sergejs Eizenšteins, Jesse Berlins, bet tur droši vien tā ideja ir kaut kur mazliet dziļāka, ne tikai tajos personībās vien.
Jā, un es nezinu, tā ideja, tā jau ir pietiekami sena ideja, vismaz manā dzīvē viņa ir jau kaut kur visu laiku piemitusi, nezinu, jau varbūt 7-8 gadus atpakaļ, kad man tāda pastiprināta interese par Eizenšteinu radās un tieši Eizenšteina dažādām kinoteorijām, ņemot vērā, ka es pats esmu tā kā vairāk vērsies to kinoteoriju izpētes virzienā, tad tajā brīdī tas Eizenšteins kaut kā ienāca manā dzīvē un paralēli pilnīgi nejauši ienāca arī Jesse Berlins, kurš tajā laikā atzīmēja savu simtgadi tādā ziņā, un ar to bija saistīta dažādi notikumi arī Rīgā. Un tādā bija konferences, bija kaut kādas aktivitātes, lai no jauna apliecinātu, ka Jesse Berlins arī ir rīdzenies. Un tad pakāpeniski kaut kāda tāda iekšēja nojauta lika domāt, ka šiem cilvēkiem varētu būt kaut kāda saistība. Un kā izrādījās, šī saistība nemaz nav maziņa. Un šī šo pakāpenisko izpēti šajā virzienā viņa vienkārši dabiskā veidā pārvērtās filmā, kas lielā mērā cenšas arī ne tikai rekonstruēt laikmetu, to laikmetu, kas ir pirmie 50 pusgadsimts 20. Gadsimtā, pirmā puse, tātad vienlaikus rekonstruēt šo laiku, vienlaikus izstāstīt varbūt tādas slepenās biogrāfijas, tādas biogrāfijas, ko nevar uzzināt oficiālos rakstos vai enciklopēdijās, bet vairāk tādas tā kā, nu tas, ko mēs par cilvēkiem nevienmēr varam uzzināt, šādu biogrāfisku stāstu realizēt kino. Protams, tajā filmā ir arī daudz atsauču uz pašu Eizenšteina darbiem, kas ir dabiski, jo kaut kā tā Eizenšteina klābūtne nu, visā šajā, vispār kino kā tādā, bet arī, protams, tajā konkrētajā periodā viņa tā ietekme milzīga, un tāpēc arī dabiski, ka lai varētu rekonstruēt šo laiku, tad arī ir nepieciešams kaut kā izmantot tos paņēmienus, ar kuriem strādā Eizenšteina.
Nu, jā, es uzreiz, kāpēc es varbūt uzdošu dažas muļķīgas jautājumas, jo es nesat redzējuši šo filmu, un tāpēc man ir daudz jautājumu, jo pēc tā teiktā, ko es tagad dzirdēju no jums, es saprotu, ka Sergejs Eizenšteins ir tā kā vairāk epizodēts šajā darbā, un Berlins ir savukārt tikai pienācis klāt, gluži tāpat kā tā ideja, vai viņi ir kā līdzvērtīgi spēlētāji?
Nē, viņi ir līdzvērtīgi spēlētāji.
Bet nu, tā kopības, tas, tā kopīgā lieta, kas viņus vieno, nu, mēs visi zinām, Rīga, jā.
Jā, viņiem, savā ziņā vismaz filmas uzstādījums ir tāds, ka viņus vieno izejas punkts un nobeiguma punkts. Nu, tādā ziņā, ka viņi ir, nu, lai arī pilnīgi ideoloģiski pretējās nometnēs atradušies un arī geogrāfiski atradušies, nu, lielā mērā šķirti. Sergejs Eizenšteins padomi Krievijā vēl pie tam tās bargākajā periodā. Un Jesse Berlins Britu impērijā liberālismu uzplaukuma periodā, tad ir ļoti interesanti izsakot, ka tieši šī izejas punkts Rīgā liek viņiem vēlreiz tā kā atgriezties vienam pie otra, neskatoties to, ka viņi visu ticamākais Rīgā nav tikušies, iespējams viņu ģimenes ir tikušās, bet nu, par to mums nav nekādu faktoloģisku pierādījumu, bet toties ir pierādījumi par kaut ko citu, kas jau vēlāk, bet tā ir tā filmas intrigas, ceru arī, ka kaut kādā mērā tas ir tas, kas skatītājs var arī nu, izaicināt skatīties šo filmu, lai saprastu, kā tad galā viņi viens ar otru ir sasaistīti.
Nu, tā intriga jūs jau minējat. Ir daži fakti, par kuriem neviens nekad to zinājis. Tagad jūs nevarat atklāt kaut ko mazīt.
Nē, nu, es domāju, ka tie fakti jau nav tā, ka neviens nav par viņiem zinājis. Protams, ka šie fakti ir rakstīti viņu memoāros vai atmiņās vai vēstulēs, ko viņi raksti, nu, tā kā kaut kādiem cilvēkiem. Bet, nu, cik daudz ir to cilvēku, kas ir lasījuši Sergeja Eizenšteina memoārs, vai cik daudz ir tādi, kas ir lasījuši Iesai Berlina vēstuļu kompilācijas. Nu, visticamākais, vismaz Rīgā, tādu ir uz pāris roku pirkstiem saskaitā.
Un pastāstīt, kā tad noritēja tas darbs? Jūs meklējāt arhīvus, muzejos, nu, ģimenes arhīvus?
Nē, nu, tur ir patiešām tas arhīvu darbs bija diezgan nopietnis. Bija ne tikai viena lieta ir izpētīt tad šo rakstītos avotus kaut kādus, kas ir par šo tēmu, kur šie cilvēki ir iesaistīti, bet vienlaikus arī intervijas ar laika biedriem vai ar pētniekiem. Tā kā mēs patiešām gan ar nozīmīgākajiem Iesais Berlina pētniekiem esam tikušies, gan arī ar nozīmīgākajiem Sergeja Eizenšteina pētniekiem. Tādā ziņā mums patiešām ir kā tas materiāls, kā mēs bāzējām filmu un scenāriju līdzautors un ir Uldis Tīrons, kurš tā kā šajā darbā līdzdarbojās, ka tieši šajā, nu, varbūt šajā pētnieciskajā sadaļā, tad, nu, viņa patiešām ir balstīta uz pietiekami nopietna tāda izpētes materiāla. Te pašā laikā pat filma ir pilnībā fikcija, nu, tādā ziņā, ka viss, kas, ko mēs šajā filmā redzam, tā, tas ir iestudēts. Tajā nav neviena arhīva kadra, nav neviena tāda kaut kas, kas būtu ņemts no tā laika, viss tas ir radīts šobrīd.
Kā saka, tā kā rekonstrukcija?
Jā, tā ir tīrākā rekonstrukcija. Tīrākā rekonstrukcija, es viņu pats dēvēju par dokumentālo animāciju. Nu, tādā ziņā, ka fakti ir dokumentāli, bet tas, ko mēs darām, mēs īstenībā animējam tikai ar spēlfilmas paņēmieniem, animējam visu šīs epizodes.
Mēs tīmeklī, daudzās vietās ir filmas, tā, reklāmas rullītes, kā mēs to latvisko varētu nosaukt. Tas pirmais iespējas uzreiz ir tāds, ka diezgan tā viegli, varētu teikt, viegliprātīgi, tāda jauka mūzika un patīkams tāds komentārs. Kā jūs nonākat pie tā stila, kādā veidot šādu darbu, jo ka nosauc šos divus dižanos cilvēkus, uzreiz liekas, ka tur jābūt ir tādam nopietnam akordam un tad monotonā vīrieša basa balsī ir jābūt vēsturiskam lasījumam. Kā jūs izvēlaties to stilu, kādu šo filmu jāveidojat?
Nu, zīmīgi, ka patiešām arī ir ļoti, arī filmas, daudzviet filmā ir ļoti nopietnā basa balsī, arī kaut kas tiek vēstīts tādā ziņā. Ir arī, nu, filmā ir ļoti daudz īstenībā nopietnības, nenopietnībai viņā ir tāda garām skrejoša, labdabīga, bet garām skrejoša, bet tā stilistika, protams, viņa nāk no tā, ka šī vēlme rekonstruēt laiku vai laikmetu ir kaut kādā samērojama arī ar nepieciešamību rekonstruēt stilu, ar kādu tajā laikā tika uzņemts. Vai nu kaut kādi dokumentāli kadri vai kaut kādas spēlfilmas, tad īstenībā tas tā stilistika lielā mērā nāca tieši no tā laikmeta. Tā kā šajā filmā patiešām var atrast, nu, tādi īsti cinefīli, vai ne, tādi kino mīlētāji un tā laikmeta kino pārzinātāji var atrast ļoti daudz citātus, nu, tā kā no dažādām filmām, no dažādām, jā, tādiem kinematogrāfiskiem fenomeniem.
Bet, nu, filma pati taču ir mūsdienu skatītājiem, tātad viņi nav, nu, teiksim, senīliem paņēmieniem, viņi ir mūsdienu skatām. Viņa moderna, laba skaņa droši.
Nē, viņa tie, nu, jā, es man grūti pateikt, kas ir tāda filma, kas ir mūsdienu skatītājiem vai nav mūsdienu skatītājiem. Es domāju, ka jebkura filma, ja viņa ir godīgi izveidot, viņa ir jebkuram skatītājiem. Tādā ziņā, ka vienkārši jautājums, vai skatītājs kaut kādā mērā ir pietiekami sagatavots tādai filmai. Nu, tādā ziņā, ka varbūt šī filma nav pat vienkāršākā filma, tādā ziņā, ka viņa prasa zināmu. Nu, vismaz tādu vēlmi pēc viņas par to visu padomāt, ko tu esi redzējis. Ja, tā kā. Bet es domāju, ka, nu, ka filma noteikti ir skatāma jebkuram skatītājiem.
Nav bijušas filmas par Eizenšteinu atsevišķi un par Berlīnu. Es nevaru atcerēties, vai jūs teicāt kādreiz šeit, kaut kā man prātā tas stāv, kaut kur jūs teikties par Eizenšteinu noteikti, kā jums ir sapnis vai kaut kas tam līdzīgs, vai tā man tā liekas. Ka
Films par Eizenšteinu ir vairākas, un starp citu, divas ļoti zīmīgas filmas ir veidotas tepat Latvijā, Ants Sepners veidoja par Eizenšteinu divas filmas, par viņu patiešām ir filmas bijušas, ir arī par Iesai Berlinu, bet tādas ļoti skaidri TV formāti informatīvas filmas. Un šajā gadījumā tieši šī, varbūt šī, šis unikālais moments šajā filmā, ar ko viņi varbūt atšķirās no citām filmām, ir, protams, tas filmēšanas paņēmiens, tā kā kaut kādā ziņā. Un, protams, tas stāsts par to, ka ir šī paralelitāte, dīvainā paralelitāte starp diviem varoņiem, un ka ir kaut kāda tāda gandrīz psihoanalītiska saikne ar savu dzimto pilsētu. Ja? Tad Rīga kaut kādā veidā visu laiku kā tāds neliels fantoms viņiem dvašo pakausī.
Jums šis ir tāds kā sapņa piepildījums, tagad būs mierīgs prāts, varēsim mierīgi guliet, par Eizenšteinu ir uztaisīts kīnā.
Nu, es nezinu, vai es varēšu mierīgi gulēt. Es domāju, ka tas ir, protams, liels piepildījums, sajūta ir liela, jo šajā procesā ir piedalījušies ļoti, ļoti daudz cilvēku. Un, jo sevišķi nu, jāuzsver tieši operātoru Andreju Rudzātu, tā kā kaut kāda stilistiskā pārvēršanās, un arī mākslinieces Kristīna Plūks un Ievra Mano, kurs palīdzēja vienkārši šo vidu rekonstruēt, bet vienlaikus filmā ir tik daudz cilvēku, nu tā kā ir kaut kā, uz kaut kāda entuziasma un dzīves prieka bāzes ir piedalījušies, ka es domāju, ka tas arī man bija liels, nozīmīgi viņu no šo filmu arī pabeigt, un kā tādu, nu, ka tajā ir tik daudz šo iesaistīto cilvēku, ka es arī, nu tā arī kaut kāda tāda pateicība par šo cilvēku ieguldīto darbu un
entuziasmas dzīves prieks, tās tādas divas mūsu latviešu 21. Gadsimta kino pamatvērtības. Kā tas fiziski notiek? Jūs pats personīgi zvanāt aktieriem, māksliniekiem, kino ļaudīm sakiet, uzreiz sakiet, miļais draugs, samaksāt es tev nevarēšu neko, bet mums ir jāuztais filmu. Kā tas ir dzīves?
Nē, nu, varbūt, ka nav varbūt tik traki, bet ir tā, ka skaidrs, ka mēs jau latviešu kino šobrīd joprojām neskatoties to, ka mums ir budžeta palielinājums šajā gadā neliels, bet mēs joprojām dzīvojam visi tādā vissmagākās izdzīvošanas režīmā. Films var tapt ļoti maz. Un tāpēc arī, tieksim, tas process, lai izveidot šādu filmu, kurai vajag ļoti lielu, it kā, nu, viņai vajag to apjomu, vajag milzīgu. Un, iznībā, nu, tur ir tas paļaušanās uz draugu lojalitāti un to, ka cilvēkiem vienkārši ir interesanti piedalīties šādā procesā. Cilvēkiem ir interesanti piedalīties vēsturisku notikumu rekonstrukcijā. Viņi kaut kādā ziņā, es domāju, tā ir arī tāds zināms eskēpismu veids, ka var no mūsdienu tām nebūšanām tā laikmeta kaut kādu spiedienu izrauties kaut kādā vēsturiskā laikā un jūs sajusties varbūt kā citiem personāžiem, citu realitātes sajūt iegūt. Tā kā es domāju, nu šī filma ir kaut kāds viens piemērs, kas varbūt nav tīri uzskatāms piemērs Latvijas kinematogrāfa situācija. Es domāju, ka tas, protams, ir absurds, ja films ir jāveido visu laiku, domājot par to, ka, nu, beigās visi cilvēki netiks, ne viņiem tiks samaksāts, ne viņiem tiks, ne viņiem arī, nu, kaut kāda iespēja būs tā kvalitatīva pievēsties šīs
kā jūs veidu. Pierunājat savus kolīģus strādāt?
Es saku, šī filma jau nav tā, ka viņa tapusi bez finansējuma. Viņai ir bijis finansējums un salīdzinoši normāls finansējums. Un cilvēki strādāja savu darbu, nu, profesionāli un tajā ziņā. Bet vienlaiks, ja, protams, ka tur ir ļoti daudz, kāpēc šī filma ir interesanta, varbūt ir tev, ka šī filma jau nav tikai par 20. Gadsimta sākumu. Tā vienlaiks ir ļoti labi iezīmē dažāda veida cilvēkus 21. Gadsimta Latvijā, jo tāpēc, ka šie cilvēki izspēlē šīs lomas, un mēs īstenībā tur veseli, ja būs pēc 100 gadiem vajadzēs atgriezties, kādi bija kultūras darbinieki Latvijā 21. Gadsimta sākumā, tad šī filma būs ļoti labs arhīvu materiāls. Tur varēs, nu, šis bija tur slavens režisors, šis bija tas, šis bija tur slavens scenārists, šeit ir kaut kāds aktieris. Nu, tā kā tur būs kur pasmelties.
Jā, tā kā, man tā tieši arī gribējās teikt, jo es tā vēroju, ka jums vienmēr ir bijis tāds ļoti sabiedriski pētnieciskas intereses par aktuālām un visādām arī vēsturiskām lietām. Varbūt jums vajag taisīt kino par to, kā top kino Latvijā 21. Gadsimtā.
Bet šķiet, ka šāda filma jau šobrīd tiek jau gatavota, jau ka viņu, man liekas, jau kāds jau taisās uzņemt. Tā kā tas, tur es vairs nevaru paspēt ielikt šajā vilcienā.
Šo filmu šodien pirmi izrādīs. Mēs varam aicināt cilvēkus uz Splendid Palace, vai tas ir slēgtā lokā?
Mēs varam aicināt cilvēkus, bet vietas ir ļoti visticamāk, tās vietas, kas ir, kur būs iespējams, kuras būs iespējams iegādāties, ir ļoti nedaudz, jo patiešām ir, nu, tā, ir lielā mērā šī pirmizrāde ir arī pateicība visiem tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti, un kur viņu ir tik daudz. Un,
kur mēs varam aicināt tad tautu?
Nu, man liekas, ka labāk, ka vajag šo filmu sagaidīt, tad, ka viņi patiešām ies regulāri kinoteātri repertuārā, un tas ir sākot no 11. aprīļa.
Turpat Splendid Palace.
Turpat Splendid Palace, jā. Un, jo tad, iespējams, daudz mierīgākā atmosfērā, daudz labāk novērtējot to, kas ir uz ekrāna, būs iespējams viņu noskatīties.
Šis ir atkal dokumentālais kino, ar ko mēs tik ļoti lepojamies. Ir vieglāk veidot dokumentālo kino? Es joprojām par to stilistiku nevaru spriest tāpēc, bet jebkurā gadījumā, tomēr, kā aktieru kino, spēle filmas, kā mēs to mēdzam teikt, tas ir sarežģītāks uzdevums, vai jūs varat teikt?
Nē, nu šajā gadījumā tā situācija ir tāda, ka īstenībā jau viņš nav dokumentāls. Nu, mēs varam izlikties, ka tā ir dokumentāla filma, bet viņa jau nav dokumentāla. Kā es teicu, es viņu sauktu par dokumentālu animāciju, bet nu, viņa tikpat labi var arī saukt par spēle filmu, jo viss pilnībā ir iestudēts ar aktieriem. Un tā, šī filma noteikti netop vieglāk, kā spēle filma, vismaz šī filma, bet es arī domāju vispār.
Bet dokumentālais kino, bet
dokumentālais kino, es domāju, ja ir dokumentālais kino ar to nepieciešamu realitātes intensitātes devu, tad viņš nekad, viņam nevajadzētu tapt vieglāk kā spēle filmām. Es domāju, tas nav šādi nodalījumi žandros, teiksim, tur nezinu, visvieglāk taisīt dokumentālo, tad mazliet smagāk animācija, un tad pavisam smagas spēle filmas, tā jau nav. Katrā šajā žandrā ir sava specifika, un darboties katrā ir jādarbojās ar tādu intensitāti. Skaidrs, ka ir sarežģīti, un tā sarežģītība ir jāpārvar, bet es domāju, ka nav tā, ka vienu filmu var kaut kā vieglāk izveidot, jo viņa ir dokumentāla, un kaut kādu citu izveidot, nu, ka viņa ir grūtāk izveidot, jo viņa ir spēle filmu. Tā nav. Es domāju, ka tas kādu piepūlu veids cilvēku, kas tajā iesaid, viņai jābūt ir vienlīdzīgi.
Katrai maizītei savu garoziņu, tad pārfrazējot no tāda, ja kaut kādā veidā. Jums ir arī plāns, kas notiek nākotnē. Es varbūt mēģinu tagad izbilināt to, ko jūs mazliet ieminējāties pirms
mēs
vai šobrīd darbs noris jau pie kaut kā cita.
Jā, un šis manā dzīvē ir tāds patiešām dīvains brīdis, ka pārēj no, uzreiz notiek pārēj no vienas filmas, nu tad pabeidzot vienu filmu, principā man ir jāķerās citas filmas nobeigšanai, tad tā ir arī vēsturiska filma, arī filma, par kurā ir, nu, tāpat tās kā filmā Escaping Riga, ka ir iesaistīts Pirmais pasaules kars, šoreiz pilnībā, nu, tā kā pilnīgi legāli spēle filma, pilnmetrāža spēle filma, saucās Pelnu Santori, filma par tādiem daļēji traģiskiem, daļēji melanholiskiem, varbūt, notikumiem kādā nomaļā sanatorijā Latvijas laukos Pirmā pasaules kara laikā.
Tur ir kāda termiņa, kad mums jāpabeidz šī filma?
Jā, nu mēs ļoti paļaujamies, ka mēs pabeigsim filmu līdz nākamā gada sākumam.
Jā, tas ir apmēram vēl gadu.
Nu, apmēram, jā, es domāju, ka viņi pie skatītājiem nonāks apmēram šajā pašā laikā pēc gada.
Atgriežoties pie šīs dienas pirmizrādes, filmas nosaukumā Rīga pieminēta, varoņi Sergejs Eizenšteins, Jesē Berlins, pasaules zināmi termiņi un vārdi termini, jā. Vai tā nav zināma jau garantija, ka šajai filmai būs arī vieglāk laust ceļu pie starptautiskas auditorijas, jo pieminot šos vārdus, domāju, tas jau ir, vien jau ir interesanti, jums ir tādas klusība, jā, lolota sapņa, kuras šī filma varētu ceļot.
Nu, es vienmēr esmu piederu varbūt pie tiem autoriem, kuri nekādā veidā tā īsti, pirms nav tā patiešām sapratuši, ka viss ir, nu, tā kā nobeigts un viss izdarīts. Es kaut kā nevaru iekļaut šādu savās pārdomās vai refleksijā, nu, kaut kādu filmas tālāko ceļu.
Jūs tikai mākslinieciskās lietas.
Nē, nu, man liekas, ka tas īstenībā arī ir svarīgākais, ka autors patiešām nobeidz filmu, viņš izdara visu, kas no viņa ir, kas viņam ir iespējams un ir godīgs pret sevi, lai pabeigtu filmu. Skars, ka es būtu tikai priecīgs, ja filma iegūtu sev arī kaut kādu starptautisku skatītāju.
Tā šobrīd tāda plāna nav?
Nē, es domāju, ka kaut kāds plāns producentiem noteikti, ka ir. Un es domāju, ka tas arī tiks, nu, viss šī plānošana turpināsies arī ir tālāk. Bet šobrīd es vienkārši, nu, tā teikt, dažas stundas pirms rādes man par to ir grūti domāt, un arī es vispār cenšos vienmēr to tā kā atstāt kaut kādu, nu, kā tādu fonu jautājumu, jo man patiešām liekas, ka bieži vien mēs jau šobrīd dzīvojam tādā laikā, ka varbūt tādi formāli aspekti, tieši, teiksim, panākumi kaut kur, iziešana kaut kur starptautiski, ka tas ir tie tādi gan arī tādi elki, kuriem sekot, bet patiesībā viņi jau ir maldīgi, jo tad, kad tu sekot tam, tas nozīmē, ka tu vairs neesi, nespēji būt godīgs pret sevi, tu esi godīgs pret to elku, ja? un tad films no tā tikai cieši, films, tas nozīmē, ka filma tiek taisīta kaut kam, nevis sev pašam, un manuprāt, filmu kļūst par mākslas darbu tikai tad, kad tu esi taisījis viņu pirmām kārtām jau sev, un tad viņa, visticamākais, viņa interesēs, šī filma interesēs arī kādu citu cilvēku.
Es esmu pārliecināts, ka daudz cilvēks interesēs šī filma. Escaping Riga ir šīs filmas dokumentālā animācijas filma.
Animēta dokumentālisma smēla filma, sauksim viņu tā.
Sarežģīts žanrs.
Lai pavisam sajauktu prātus klausītāji.
Miļie klausītāji, jūs visi saprotāt. No 11. aprīļa ir plānots Rīgā Splendid Palace izrādīt šo filmu, tāpēc varbūt šodien arī visi neskriesim, ļausim pirmizrādi nosvinēt filmas veidotājiem. Es saku jums paldies, un es ceru, ka beidzoties sapnim par Ezenšteinu noteikti nav palikusi vakance, un sapņi ir pietiekami daudz, kuri vēl jāpiepilda.
Jā, es domāju, ka vēl mazumiņš tur ir kaut kāds ir manī palicis. Jā.
Es novēlu piepildīt arī citas sapņas. Paldies par šo sarunu.
Paldies. Jā.